Mine qumshti dhe produkteve nga qumshti.
Dhe pak, o edhe vaka shuti falim ashtu e.
Buri më tha që të duhet të merresh tani me biznes, çka të mungon, ke gjithë çka, por unë isha ambicioze dhe doja që të dëshmoj se edhe unë kam aftësi dhe mundem të zhvilloj dhe drejtoj një biznes timin dhe të siguroj të ardhura në mënyrë të ndershme. Më besoni se më e vështirë në fillim ishte lufta që duhej të bëj me familjarët, pasi më paragjykonin. Paragjykimet janë pjesë përbërëse gjatë gjithë kohës së zhvillimit të biznesit nga ana e një gruaje, thot Gjurçinovska. Ndërko, Biljana Petrovska nga Federata e Fermerve për Radio në Evropa e Lirë, thot se mbetet problematike zhvillimi i bizneseve nga gratë pasi ato nuk disponojnë pronë në emrin e tyre, dhe kështu e kanë shumë të vështirë të sigurojnë kapitalin fillestar që është i nevojshëm për hapje në një biznesi.
Zagrizhuva e faktot dhe ka 5% o gjenite o ruralnit e sredini, se sopstvenici na zemjodelsko zemishte.
Shqetësues është fakti se vetëm 5% e tokës bujqësore është në emër të grave. Kjo gjendje e bën shumë të vështirë fuqizimin e gruas në viset rurale, pasi duhet filluar nga diku dhe gruaja, veçanërisht në vendet rurale, duhet të fillojnë nga zgjëja, gjë që e bën shumë të vështirë ngritjen e një biznesi në këmbë të veta, thot Biljana Petrovska. Përmes programit të Ministrisë së Bujqësisë, së fundmi 250 gra nga viset rurale janë të ihmuar me grante prej 3.000 eurove, mjetë këto të pakthyeshme. Zhivka Gjurçinovska thot se për të marrë ndihmë prona duhet të figurojnë emër të gruas, dhe këtë ajo e ka arritur pas blerjes një parcele tokë pas disa viteve punë. Aplikova dhe fitova një grant prej 3.000 eurove, të cilat i kam shfrytzuar për blerjen e një makine e cila shërben për thyerjen e lajthive, për t'u ofruar si produkt të gatshëm objekteve gastronomike. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave theksojnë se në maqinën e Veriu duhet të hapen linja të veçanta financiare për grat për iniciimin e bizneseve personale në mungesë të kapitalit fillestar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Në Bullgari, një kandidat nacionalist i Krau të Djatë për zgjedhjet presidenciale që mban këtë muaj është arrestuar dhe akuzuar për një sulm në një qendër të komunitetit LGBT në Sofje. Më 30 tetor, një grup prej 10 personash sulmuan dhe vandalizuan Rainbow Hub, një qendër për organizimin e ngjarjeve të lidhura me komunitetin LGBT. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Në Bullgari, një kandidat nacionalist i Krau të Djathtë për zgjedhjet presidenciale që mban këtë muaj është arrestuar dhe akuzuar për një sulm në një qendër të komunitetit LGBT në Sofje. Bojan Racate u ndalua nga policia dhe i po përballet me akuzat për huliganizëm dhe dhuntha në një deklaratë më 3 nëntor zyra prokurorit në Sofje. Ndjekjes penale ju hap rruga pasi disa ditë më parë ati ju hoq imuniteti ligjor si kandidat presidencial. Për të dyja veprat penale parashihet dënim me burgim. Prokurorët thanë se 50 vjeçari Racate nuk e ka pranuar fajsin. Por si ndodhi ngjarja? Më 30 tetor, një grup prej 10 personash sulmuan dhe vandalizuan Rainbow Hub, një qendër për organizimin e ngjarjeve të lidhura me komunitetin homoseksual, lesbike, biseksual dhe transgjinor në qendër të Sofjes. Fondacioni Bilitis, që merret me drejtimin e kësaj qendreje, akuzoi Racaten se drejtoi sulmin. Qendra kishte organizuar një ceremoni kur grupi hyri brenda dhe filloi të shkatronte çdo gjë që i dilte përpara. Racate akuzohet gjithashtu se ka goditur me grusht njërën prej grave brenda qendrës në momentin e sulmit, si dhe ka mbajtur një thikë. Në mënyrë që t'i ndaloj ata të hynë, fillova të bërtas, jo. Racate me goditi dhe vazhdoj të hynë të brenda. Të tjerët e ndiqnin, tha për shërbimin bulgar të Radios Evropa e Lirë, koordinatorja projektit në këtë qendër, Gloria Filipova. Një grup prej disa personash ishin mbledhur në qendër në orën 17 për atë që Fondacioni Bilitis e përshkroi më vonë si një mbledhje transkomunitare. Rreth gjysmë ore pasi filloi takimi, Razilia Derës, tregon Filipova. Gjatë kaosit, disa
antarë të komunitetit LGBT që ishin brenda qendrës arritën të dilnin jashtë. Por, shumica prej nesh ishim shtangur dhe prisnim që të përfundon të rëfen Filipova. Pas përfundimit të vandalizimit të qendrës, sulmuesit filluan të largohen, por jo dhe kandidati atërshëm për presidenti Bulgaris. Ai ndaloi para meje dhe kjo me friksoi sepse ai më kishte goditur një herë dhe nuk e dija nëse do të më godiste përsëri, tha Filipova. I thash pasi e bët këtë mund të largoheni. Ai tha, jo, akoma kam një punë dhe nxorri një thik, shpjegon ajo. Sulmi në Rainbow Hub është dënuar jo vetëm në gjithë spektrin politik bulgar, por edhe nga disa ambasada në Sofje, duke përfshirë ato të Shteteve të Bashkuara, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës. Me 1 nëntor, ambasadorët vizituan Rainbow Hub. Ata thanë se vizita bëhet për të shprehur solidaritetin me miqtë dhe partnerët tanë pas këtij sulmi të pakuptimt. Ky sulm ka hedhur dritë mbi mungesën e tolerancës ndaj komunitetit LGBT në Bullgari. Më herët, Fondacioni Bilitis kishte njoftuar se ka paraqitur në Ministrinë e Drejtësisë në Bullgari një peticion me më shumë se 8000 nënshkrime, përmes së cilit kërkoi që të përfshihet në kodin penal krimi i urrejtjes bazuar në orientimin seksual dhe identitetin gjinor. I lindur si Bojan Stankov, Rasat është themelues i Bashkimit Kombëtar Bullgar, por nuk e drejton më. Ai njihet për retorikën e tij kundër komunitetit LGBT dhe migrantëve. Pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ja hoqi mundësinë e kandidimit në zgjedhje, Rasat e tha se nuk është e rëndësishme nëse ai ka imunitet ose jo për të kandiduar, por sipas tij e rëndësishme është që Bullgaria nuk është shtet ku sundon ligji.
A shqitëm që Bullgaria ne e pravo dërgjave e që tuk pravosudje tu e ulqnu pravosudje?
Unë besoj se Bullgaria nuk është një shtet ligjor dhe ajo që kemi këtu në vend të gjyqësorit është drejtësia në rrugë. Pavarësisht nëse funksionon në këtë apo atë drejtim, gjithsesi është drejtësia rrugës. Por ka diçka më të rëndësishme që dua të them për imunitetin tim. Nuk është aq e rëndësishme nëse kam apo nuk kam imunitet. Gjëja më e rëndësishme është imuniteti që gëzojnë ende njerëzit që po përhapin propagandë të pedofilisë mes adoleshentëve, tha ai. Organizata për drejtat e njerëzit Amnesty International tha përmes një deklarate se autoritetet bullgare tani duhet të ndryshojnë ligjin për të njohur dhunën homofobike si krim të urrejtjes. Krimet e urrejtjes nuk janë posaçërisht të jashtëligjshme në Bullgari pasi kodi penal i trajton ato si akte huliganizmi. Nuk ka dyshim se sulmi në qendrën komunitare Rainbow Hub ishte i motivuar nga urrejtja dhe ky incident i tmerrshëm ka nxjerr në pa të metat e sistemit të drejtësisë në Bullgari, tha grupi të drejtave të njerëzit me qendër në Londër. Të gjuhës e ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropalirë.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.